ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን አባላት ቤት መኽሪ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ዘዘት ኮሚቴ ከም ዘጣይሹ ድሕረ መግላጾም ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዘብቃዓሉ ዘተ ሰላም ዘይተርፍ ምዃኑ ዘመላኸተ እዩ ከም ሓበሬታተን ተንቲ ፖለቲካን ኣፈፀምቲ ሕግን ግና እቲ ዘተ ስምምዕ ዕወት ምእንታን ክኸውን ካብ ሕወሓትን ሃገራዊ መንግስትን ወፃኢ ካልኦት ኣካላት እውን ክሓውስ ኣለዎ ባህልቲኦም ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ዊልኪንስ ተወካሊ ሃገራዊ መንቀሳቀስ ውድብ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣባል ቤት ምክሪ ደሳለኝ ጫኔ ከም ዝበልዎ እዚ ዘተ ማዕረ ውክልና ዘለዎ ካብ ክልል ኣምሓራን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ክሓውስ ኣለዎ ክልቲኦም ኣብቲ ኩናት ርኡይ ግደ ዝነበሮም እዮም ኢሎም
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail.
እቲ ከይዲ ዘተ ሰላም ንኹሎም ተሳተፍቲ ኩናት ዝነበሩ ወገናት ብማዕረ ዝውክል ዘይኮይኑ ንኹሉ ዝሰኽዕ ኣይኮነን ምናልባት መንግስቲ ንጥቅምታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘይውክለሎም ትኮይኑ ባዕላቶም ክገብሮ ክግደድ እዮም ኣብዩ ነዚ ሕጋዊ ስጋኣ ተረዲኡ ንኤርትራን ኣምሓራን ኣብቲ ዘተ ሰላም ክዕድሞም ኣለዎ
ንሶም መንግስቲ ግን ስጋብ ሕዚ ነዚ ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን ክብሉ ወሲኾም ተዛሪቦም ወሃቢት ቃል ርክብ መንግስቲ ሰላማዊት ካሳን ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልኦ ኩሉ ከይዲ ዘተ እቲ ስምምዕ እቲ ኮሚቴ ዝከታተሎ ምዃኑ እየን ዝገልጻ
The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue that encourages national consensus
መንግስቲ ሃገራው ስምምዕነት ዝፈጥር ሰፊሕን ንኹሉ ዝሓቆፈን ህዝባዊ ዘተታት ዘተባብዕ ኮሚሽን ሃገራው ዘተ ኣጣይሽ እዩ ኢትዮጵያውያን ሰላም ንምምጻእ ብሓባር ጠጠው ክንብሊና ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ነቲ ምስ ትግራይ ዝካየድ መስርሕ ሰላም ዝከታተል ኮሚቴ ኣጣይሽሎም እዚ ጻዕሪ እዚ ከዓ ሓፈሻዊ ተሳትፎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘረጋግጽ እዩ
ወገን ሕወሓት እቲ ዘተ ወሳኒ ዝገበሮ ይመስል ወሃቢ ቓለት ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ከም ዝበሎ ኣብ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሕዚ እውን ምሉእ እምነት ዘይብሉ ኮይኑ ከምኡ እውን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝለዓለ ምቅርራብ ከየዝተባሃለሉ ከምዘይተረፈ እዩ ዝገልጽ ብመሰረት እዚ ይብል እቲ መግለጺ ኣብቲ ብፕሬዚዳንት ኬንያ ኣተኣናጋዳይነት እቶም ወገናት ኣብ ኬንያ ክራኸቡ ዝዓለመ ውሳነ ብወገንና ኣጽኒዕና ሒዝናዩ ኢና ይብል ቤልጅየም ዝመደብሩ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትካል ምርምር ዝሰርሕ ተንታናይ ፖለቲካ ዊልያም ዳቪድሰን ከም ዝበሎ እቲ ዘተ ካብ ሽምግልና ዝሰገሩ ካልኦት ጉዳያት ከካትት ይግባእ ይብል
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking, telecommunications and
ንሰላም ዝተዓናቕፉ ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ ከምዚ መስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣገልግሎት ባንክ ኤሌክትሪሲቲን ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ትግራይ ክመልሱ ኣለዎ ካልእ ህወሓት ከም ግብረ ሽብራ ዝተበየነሉ ኩነታት ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ግን ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ እዩ
ኣምሓራ ነቲ ዘሰሓሕብ ዞባ ኣብቲ እዋን ኩናት ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቆፃፃሮም ለቒኦም ከም ዘይወፁ ክገልፁ ከለዉ ሕወሓት ግን ናይ ግድን ናብ ዝነበሩ ክምልስ ኣለዎ ይብል ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ በቲ ኩናት ዝተፀለወ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ንድርቂ ሓዊሱ ናህሪ ዋጋን ካልኦት ጉዳያትን ክልቲኦም ወገናት ናብ ሰላም ገጾም ከዝሩ ኣገዲድዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ልምዓት ይተዓናቐፍ ምህላው እዮም ገሊፆም